Rigtig hjertelig velkommen til marts måneds første udgave af Spilexperten her på spileksperten.com. Mit navn er Benjamin Lander, og det er mig en udpræget fornøjelse at kunne byde velkommen tilbage fra fysioterapeutens sygerum, så at sige, til Stefan Lind, som er tilbage igen efter en uges hårdt ramt sygeleje, eller hvordan, Lind?
Ja, det var hårdt. Jeg havde en eller anden virus og var til lægen 3 gange og sengeliggende en uge med høj feber. Jeg fik sovet utrolig meget i den uge, men nu er jeg frisk igen og glad for at være tilbage.
Både lyd og det ydre ser fornuftigt ud. Jeg kan også se på skemaet, at du har taget pæne spiltips med til os, men det har sygdommen så også betydet, at det har været bettingmæssigt dvale også, eller har du kunnet finde kræfterne til at finde bet eller to?
Altså, siden weekenden har det været fint nok, men før det, der blev der ikke bettet noget. Jeg modtog et spil på et tidspunkt, hvor jeg overvejede, at jeg havde ikke telefonen på mig, at gå ud af sengen og hente telefonen ovenpå for at sætte det der spil, men det orkede jeg simpelthen ikke. Så det blev ikke sat. Men jeg noterede mig, at du gik 2-2 sidste gang.
Altså, jeg tager det ikke som et tegn. Vi er trods alt bekendte med varians og stikprøver og sådan noget, men 2-2 sidste gang er det højeste odds til Spilexperten, i hvert fald på den gode side af et år. Så lad os satse på, at din tilbagevenden gør, at vi har den første 4 ud af 4 mulige udsendelse her i Spilexperten. Men du opdaterede faktisk vores tomme manus her i løbet af ugen, hvor du satte et punkt på dagsordenen, som jeg sådan lidt vil kalde et blik på træningsbanen, nemlig nyttige hjemmesider, når man skal sætte sine spil. Kan du ikke gøre os det kloge på de to eksempler, som du har taget med?
Jo, jeg har... Nu skal jeg lige se, hvad for nogle jeg valgte ud. Jeg tog betinf.com, en side, som har de store ligaer med skader og karantæner. Og sådan lidt nyheder. Det er en, du sagde det jo også der, da du hørte mig nævne den, at det var en gammel en, jeg hævde frem der.
Det
er en,
jeg har brugt i midten af nullerne, Lind. Den er simpelthen blevet holdt. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hed, men den er blevet holdt ved lige, fordi den ligner, vi har den på skærmen her, den ligner fuldstændig det, som da jeg brugte den dengang. Både med, at hvad for en skade der er, hvor længe vedkommende forventes at være ude, kampespillet i sæsonen, om de er tvivlsomme eller ved længere tid, men den eksisterer simpelthen stadigvæk. Det er dejligt at se.
Ja, den er stærk. Jeg bruger selvfølgelig også andre i forhold til skader og karantæner, men det er fint at have nogen sådan at veksle imellem og også se, om der er overensstemmelse med de ting, som de siger.
Den giver et godt overblik, synes jeg, i forhold til, hvis du skal researche 20 hold på Twitter for at finde ud af, hvem de har ude. Der er der så meget sjovt at kunne se og lige scrolle og sige, når de
har nemlig, det giver lige et blik, et godt overblik over den pågældende liga, og så har de også karantæner med. Og også i forhold til, at som du netop nævnte, det der med, at man kan se, okay, hvor mange, hvis man ikke lige kender de spillere eller sådan, at hvor mange kampe har de spillet og mål og sådan noget, og så stikker det jo selvfølgelig ud, hvis det er topscoren derude eller sådan noget. Så den synes jeg er fin at have. Og så har jeg den understats.com, hvor det også har, der er jo mange af de der forskellige, men den bruges til, det er expected points og XG og XG mod og nogle andre statistik ting i forhold til, hvordan de har scoret mål og sådan noget. Og det er på de store ligaer, og så er det jo selvfølgelig fordi, at den er god i forhold til, at den er gratis.
På skærmen her med meget, meget nemt overblik. Grønne tal ud for expected goals og expected goals igen og expected points, der man overgår sine forventede enten mål imod eller mål for, og røde tal er simpelthen, hvordan man burde have klaret sig i forhold til, hvor meget man har underpræsteret. Og igen, super nemt at danne sig et overblik, laves på alle de store ligaer, og som du selv siger, better man på de store ligaer, så er den svært at komme udenom.
Ja, og så er det jo bare, det er bare et fint redskab at have. Det kan jo på ingen måde stå alene, og det er jo ikke fordi, man bare skal kigge på, at okay, de har underpræsteret mega meget, fordi det ligger så meget mere i det end det, men det er en del af redskaberne, som man kan tage med der.
Der er virkelig, virkelig mange mulige contenders, vi kunne have taget med her, blandt vores nyttige redskaber. Nu holdt vi os på 2 den her gang. Jeg er sikker på, at der kommer både afsnit 2, 3 og 4, men jeg har også taget 2 med, hvor jeg ligesom synes, at det er biblerne, når det sådan kommer til informations- og oddssøgning. Og sidstnævnte, der har jeg simpelthen kun et site, der, hvor jeg sådan gør mig i forhold til at tjekke, hvem har de bedste odds. Hver gang vi skal have en fidus hos Spillexperten, skal vi finde ud af, hvem der har det bedste odds. Og blot som eksempel, jeg vil ikke afsløre for meget, men der kunne godt komme et tip på kampen her senere, nemlig Bologna mod Inter, som altså screenshotet her er fra inden fra oddsportal.com. Der kan man simpelthen klikke sig hen over oddset og se, hvordan oddset har bevæget sig. Der kan man se her, at begge hold scorer åbner meget, meget tidligt, allerede 28. februar, og så kan man altså følge hver eneste oddsbevægelse, der har været fra bookmakerne, sådan som man også kan se, jeg kunne have fået 2-10, kan jeg så måske spille 1-88, eller hvad det nu måtte gøre sig gældende. Og der er simpelthen alle licenserede bookmakere inde på selve sitet. Man kan selv vælge sin favoritbookmaker, ligesom man også ude i venstre side kan vælge mine ligaer, sådan som man simpelthen altid kan holde sig sur med. Og nu er der kommet odds på Bundesliga, nu er der kommet odds på La Liga, der er kommet odds på Linds elskede Sociedad-hold, som vi skal enten på eller imod. Hvilken odds-sammenligningstjeneste bruger du, Lind? For der er jo også BetBrain, der er odds-checker og meget lignende.
Ja, det er odds-portal også. Det er den, jeg har brugt. Det er jo også altså det der med, det som oftest, når det er noget, man har brugt i lang tid, og man synes, det fungerer, og de kan de ting, de kan, jamen så holder man fast i det. Og jeg synes også, altså et godt eksempel på netop det der med oddsudvikling og et godt overblik over det, det er bare super.
Den anden, jeg har taget med, er min bibel, og det er super individuelt, hvad man sådan synes, der fungerer rent grafikmæssigt, men det er soccerway.com, hvor der simpelthen er oversigt over alle ligaer i hele verden, lige fra Azerbaijan til Vanuatu. Og på de fleste ligaer i verden, helt ned til i hvert fald den femte bedste engelske række, og selvfølgelig også den danske Superliga, har man altså et meget, meget detaljeret overblik over, hvordan eksempelvis spillerne klarer sig. Her har vi at gøre med Brøndbys Superliga-mandskab, hvor vi har delt dem op efter antal spillede minutter i sæsonen, så kan man klikke ind over alle tallene. Hvis man klikker på eksempelvis Frederik Alves' 16 kampe, kan man se alle de kampe, han har startet inden. Man kan se de 6 kampe, han har fået kort i, og en masse andre ting, som er guld værd, især hvis man som undertegnet strækker sig over lidt flere ligaer, end bare lige enten La Liga eller Superligaen. Et site, der er guld værd i forhold til sådan de underliggende parametre på spillerne, og også et rigtig godt værktøj til at tjekke holdopstillinger fra tidligere kampe, og en masse andre ting. I øvrigt kan nævnes fbref.com, som også har noget af det samme, med lidt mere expected goals, men altså også en spiller- og en holddatabase, som er uvurderlig, når man skal lave researchen på ugens kampe. Og ugens kampe skal vi til nu, Lind, og det er blevet tid til et vaskeægte hadets opgør. Jeg kan ikke komme i tanke om mange kampe, der efterhånden er mere fejste end det opgør, vi skal til nu. Fortæl os om Valencia mod Getafe.
Ja, et af de er sjældne specialspil, men det skal med den her gang, fordi det er så særligt. Det er ja, netop Valencia Getafe. Jeg tror faktisk, du havde et spil på den i et omvendt opgør, og jeg mener også, jeg havde inde på Spileksperten på hjemmesiden, da de mødtes i december. Der er ikke kommet så mange odds endnu, så man kan jo lige holde øje. Jeg har taget Unibet. Jeg kunne se efterfølgende, at PokerStars er kommet med endnu bedre odds, men det er jo kun fint, at jeg får det lidt lavere odds, når nu det er et specialspil her. Men over 6,5 kort til odds 2,28 inde hos Unibet. Og så kan man selv shoppe lidt rundt, og når de 3,65 og kommer under danske spil og så videre kommer med odds også. Men ja, lige præcis. Et hadets opgør og et lidt overset et af slagsen. Jeg vil gå tilbage til sæsonen 18-19, hvor det for alvor stak af mellem de to klubber. De kæmpede en indædt kamp om fjerdepladsen, den Champions League givende fjerdeplads, og så blev det også sådan, at de skulle mødes i Copa del Rey kvartfinalen i januar i starten af 19, hvor at Getafe vandt den første kamp 1-0, og så var der returopgør i Valencia, hvor Getafe mener jeg også kom foran, og så kom Valencia på 1-1, og så scorede Valencia også 2 gange i overtiden, og det stak helt af, både hvad angår mål, men i særdeleshed også kort. Der var, jeg kan ikke huske, hvor mange gule kort, men jeg tror, det var lige omkring de 2-cifrede 10 stykker, og så 3 røde kort, og slåskamp og ukvemsord, og det var både spillere og staff og hele Molchausen, så det blev rigtig grimt. Og siden dengang, så har der bare været kort regn i de indbyrdes kampe. De har spillet 10 ligaopgør siden den famøse Copa del Rey-kamp. Den er altså ikke med i den her statistik. Men i de 10 ligaopgør, der har der været 70 gule kort, 5 direkte røde kort og 6 gange gul rødt kort. Og så er der jo Bodar Lars, som er Getafe-træner nu. Han var også Getafe-træner for 5 år siden, men i mellemtiden har han lavet en tur i Valencia. Og det har jo selvfølgelig også gjort nogle ting der. Og jeg kan huske for et par sæsoner siden, der mødtes de i første runde i ligaen. Og der kom et direkte rødt kort efter 3 minutter.
Det er så vildt, der kom i første runde, hvor der burde være fred og fordragelighed, og alligevel er de bare uvenner.
Præcis, og ni gule kort, og der var også flere røde kort senere i kampen, og sådan noget. Det stak helt af også der. Og sådan. Den kamp, hvor der har været færrest i det der indbyrdes opgør siden dengang, der har været, hvor der har været 5 gule kort. Så det er jo ikke fordi, at det stikker fuldstændig af hver gang, men det er meget ekstremt tilfælde. Nu er der ikke super meget på spil i forhold til, at de ligger sådan lige i midten af rækken, begge hold. Men det er bare, altså, det er specielt.
Den slags kampe kan være lige så ærgerlige at dømme. Personlig erfaring. Jeg havde Brøndshøj Viborg i første division for år tilbage. Brøndshøj var rykket ned, Viborg var rykket op. Ingen havde en kæft at spille for. Det er de værste kampe, jeg har dømt. Det stak fuldstændig af, når der ikke var noget pres på, og folk var pisselig glade. Og det kan også sagtens blive tilfældet her på Mestalla, når de skal mødes her. Jeg sidder og tænker sådan, kan jeg vide, om de ser noget, den bliver spillet kl. 14 med solen skinnende og sådan. Altså, det begynder at være helt overdrevet, når man skal tænke på det. Der bør være gode chancer. Du havde ret i øvrigt med det omvendte tip. Jeg havde rødt kort i kampen til 3,7. Ja. En pris, der er helt oppe i 5,2 den her gang.
Det giver ikke nogen mening.
Helt bims.
Nu er der ikke kommet, det var altid sent i Spanien, de finder ud af, hvem der skal dømme. Så sidst jeg tjekkede, var der ikke sat dommer på. Men igen, det har ikke sindssygt meget at sige. Og jeg synes den her gang, Getafe er jo det hold i rækken, der får altså klart flest kort, både gule og røde. Og så er der Valencia i den anden ende af tabellen, som får færrest gule kort, men de har ikke fået færrest røde kort. De har fået 3 røde kort i sæsonen. 2 af dem har de fået i kampen mod Getafe. Så det er også det der statistik, den kan man sådan lægge lidt væk i forhold til, fordi Valencia bliver et helt andet hold sådan i forhold til frispark og hvordan de med at spille færre og sådan nogle ting, når de møder Getafe, så stikker der altså et eller andet af. Baraja, Valencias træner, gamle midtbanelegende for dem, han fik gult kort der, da de mødtes sidst i december. Det synes jeg også er fint, at vi har den med. Det betyder noget for dem. Så jeg forventer, det stikker af igen. I hvert fald en fin linje med, at jeg har den spilbar ned til, jeg har sat den til 1,95 på den der 6,5 linje. Men PokerStars, de har altså 2,80. Så den får man lige med gratis, var jeg ved at sige.
Så er vi ligesom lagt for land med et gældent værdispil i det spanske. Vi rykker en tur til det tyske, lidt af en specialitet, hvor vi lige kigger et par dage frem i tiden, fordi Borussia Mönchengladbach står foran det, jeg godt vil kalde for sæsonens måske vigtigste opgør. Allerede på tirsdag skal man i aktion i den tyske pokalturnering, hvor man altså har fået lidt af en Fortuna-lodtrækning mod Saarbrücken fra den tredje bedste række. Og det er allerede afgjort, hvem man skal møde i en potentiel semifinale. Der har man altså fået Kaiserslautern fra anden Bundesliga, bunden af anden Bundesliga oven i købet, og altså med en rigtig, rigtig god rute til en potentiel første pokalfinale for Borussia Mönchengladbach for første gang siden 1995, hvor man sidst vandt turneringen. Og det var altså Gladbach-hold, der for bare 3 år siden spillede Champions League 8-delsfinale mod Manchester City. Siden da er det altså gået ned ad bakke for tyskerne, der ligger og ruder rundt splat midt i rækken, som det er lige nu. Man har 10 point til nedrykning, man har 11 point til top 6, og det er altså med kun 10 spillerunder igen. Så der bør altså ske mærkelige ting, hvis ikke Gladbach vælger at prioritere den her midtugekamp mod Saarbrücken. Man skal op mod et FC Köln-hold på hjemmebane på stadion om Borussia Park, som ligger fedtet godt ind i nedrykningsstriden. Man er 9 point efter Gladbach i talende stund, men Köln har set langt mere stabile ud i de sidste 12 kampe, hvor man kun har 15 mål imod sig, og det er altså en markant forbedring i forhold til de første 12 kampe i sæsonen, hvor man lukkede hele 24 mål ind. Og det taler naturligvis den anden vej, at Køln må undvære både Ljubicic og Thielmann på grund af karantæne på midtbanen. Men krydset vil ikke være nogen katastrofe for nogle af holdene. Gladbach vil holde de her 9 point ned til netop Køln, og Køln vil altså få et vigtigt point i bundstriden. Så anbefalingen kommer til at være, at Køln får point på Borussia Park på lørdag kl. 15.30. Det er Asian Handicap plus en halv til odds 2,07. Spilbar ned til odds 1,9 mod det her Gladbach-hold, som altså bør prioritere et pokaleventyr frem for en ligaplacering, hvor man ikke har alverden at spille for med de her små 10 spillerunder igen. Og jeg tænkte på dig sidste uge, Lind. Jeg tænkte, skal jeg virkelig have dig med i programmet? Hvordan kan jeg gøre? Jeg kan have et billede, jeg kan have en t-shirt med god bedring, Lind. Jeg kunne også have valgt at tage et bet. Og hvis jeg skulle have valgt et bet i dit fravær, så havde det været Sevilla til at slå Sociedad med tanke på, at de var i Champions League. Der var alt det her med, at ligaen er dårlig, og det havde været lige i din ånd. Men jeg tænkte, ved du hvad, Sociedad, det er din. Der er der ingen, der skal røre. Så nu får du muligheden for endelig at komme på dit elskede Sociedad-hold igen. Men i modsætning til tidligere tider, så skal vi ikke på dem til at smide point. Så hvad skal vi så?
Ja, jeg tænkte jo, nu talte vi jo også lidt om det sidste, da du spurgte om, hvornår skal man på Sociedad. Man kan sige nu, at de er ude af Copa del Rey og Champions League, som de satte stort på og nedprioriterede ligaen. Så det kunne jo være nu, men nej. Det, da jeg så over under oddset, der var jeg næsten ved at falde ned af stolen. Jeg kan slet ikke forstå det der. Det skal være en 2,25 line med i talende stund med underen som favorit. De møder et Granada-hold. Granada, som er på hjemmebane her. De har 10 point op til redning. Et Granada-hold, der spiller meget frisk til, og som ikke kan bruge flere krydser. De skal ud og jagte de der 3 point. Og vi så sidste gang, når de prøver at have bolden og spille offensivt, at de bliver straffet mod de bedre hold. Vi har Real vandt hele 5-1 ved den lejlighed. Jeg tror, de fører 3-0 efter nogle 20 minutter eller sådan noget via Real. Så jeg kan godt lide, at den ligger godt til, altså til Sociedad også, der er et godt kontrahold, og som endelig har alle deres offensive spillere klar til det her opgør. Og hvis de skal, nu bliver de nødt til at prioritere ligaen og sådan, så skal de altså ud og have nogle sejre. De ligger syver nu, og uden for de europæiske pladser, men man kan godt nå de europæiske pladser, hvor de betød ikke så meget, fordi at de havde Copa del Rey og Champions League og sådan noget. Det har de ikke nu, så nu skal de frem og vinde. Og et Granada-hold, der også stiller i stærkeste opstilling. Det omvendte opgør endte 5-3 til Sociedad, så voldsomt behøver det ikke at blive den her gang. Men jeg forventer en meget åben affære og mange chancer og alt det der. Så synes jeg, det er to hold, der ikke vil kunne bruge kryds til noget. Så synes jeg, det er helt skævt med 2,25-line. Granadas kampe snitter 3,15. Og Sociedad-hold, de snitter under 2,5, men 4 af de sidste 5 kampe er gået over 2,5. Den eneste, der ikke gik over, det var Copa del Rey-semifinalen, returen, hvor de spillede 1-1 med Mallorca, og det var der, hvor første kamp var blevet 0-0, så den gik i forlænget spilletid. Så at den her, den skal stå, også er faldet en lille smule i forhold til det at komme ud, men jeg har den spil bare langt ned. Jeg forstår slet ikke, at vi kan få over 2 på 2,25. Det burde være en 2,5-line, som jeg ser det.
Som jeg kan se det også, Lind, både Sobaldia og Jon Pacheco i karantæne efter sidste nederlag til Sevilla. Ja. Så det vil sige helt nyt midtstopperpar også.
Det kom jeg ikke engang ind på. Men ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes, at det er det stærkeste opstilling offensivt og svækket defensivt. Og jeg tror bare, de kommer ud og giver den gas. Og så fordi at Granada er det her hold, jamen, så er det bare svært at se andet end, at det bliver en meget chubank-fodbold, åben kamp, masser af chancer og afslutninger, og hold, der vil satse på 1-1 eventuelt, hvis det er det.
Og for god ordens skyld, Lind, kan vi ikke lige for prins Knud få over 2,25 mål scenarierne for tab og vind?
Jo, selvfølgelig. Hvis der er 0 eller 1 mål, så taber vi. Og hvis der er to mål, så taber vi halvt. Altså vi taber halvdelen af indsatsen, og så er der gevinst med tre mål eller over.
Lad os hoppe direkte fra en målfest til en anden, nemlig fra Spanien til Støvlelandet, til et opgør mellem de formentlig to stærkeste og mest formstærke hold i Serie A lige PT. Bologna med 6 sejre i træk møder Inter med 12 sejre i træk. Det er altså Inter, som er 15 point og bedre indbyrdes opgør foran Juventus i guldkampen. Man er nede og giver odds 1,004 for Serie A-guld den her sæson. Og 10 som vinder af Champions League, altså femte favorit, til at løfte trofæet med de store ører. Og man skal en tur til Wanda Metropolitana i midtugen onsdag til returopgøret mod Atletico Madrid, hvor man altså vandt lidt for smalle 1-0 i første kamp, så det bør være pivåbent inden det returopgør i Champions League. Og jeg tænker, det kan ikke undgå at influere på cheftræner Simone Inzaghis valg af opstilling til den her udekamp mod meget, meget stærkt kørende Bologna. Gazettaen, de gætter på, at Simone Inzaghi hviler både Bastoni, De Vrij og Damian fra start af i deres forventede holdopstilling. Alle tre startede inde i hjemmekampen mod Atletico Madrid. Man skal op mod et Bologna-mandskab med Victor Christiansen i storform sammen med resten af holdet, er klaret sig aldeles fremragende med unge Victor Christiansen på banen. De har 6 sejre træk med en målscore på 16-4. Nu har man altså bidt sig fast i top 4 direkte Champions League-deltagelse i næste sæson for Bologna, og det er en kæmpe kamp for dem. På eget græs, som vi ser her, 10 sejre, 2 uafgjorte og 0 nederlag med scoring 11 hjemmekampe i træk. Man har scoret mindst 2 mål i 9 af dem. Dommen der opgør 2-2, og kun Sassuolo har altså ellers scoret 2 mål mod Inter i den her sæson. Så naturligvis skal vi på begge hold til at score. Det er svært at se velkørende Inter med masser af offensiv kvalitet gå målløse fra banen, og samtidig vil uafgjort 1-1 eksempelvis ikke være nogen katastrofe for nogle af holdene. Så vi satser altså på målfest i det spanske, kortfest i det spanske, og altså en masse mål i Bologna mod Inter til at runde udsendelsen her af med. Vi er tilbage igen næste torsdag med masser af flere fiduser. Godt at se dig igen, Lind. Vi krydser fingre for en 4 ud af 4. Jeg tror, vi skal have et lille hyggesystem på alle fire kampe lige på. Det burde den godt kunne bære. Den kommer med her. Flere spiltips inde på tipsbladet.dk, flere spiltips inde på spileksperten.com, og til sidst minder vi altid om, at spil skal være sjovt, så husk at spille ansvarligt. På gensyn igen næste torsdag.